რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლებას უსმენ თქვენ 15 საათია თბილისში. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, ჯერ უმთავრესი ამბები სულ მოკლედ. რუსეთის მართველმა პარტიამ ედინაე რუსიამ სრული უმრავლესობა მოიპოვა ახალი მეშვიდე მოწვევის პარლამენტში. დღეს დილით ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნიუ-ჯერსის რკინიგზის სადგურთან აფეთქდა სანაგვე ურნაში ჩადებული მოწყობილობა, რომლის გაუნებელყოფას რობოტის დახმარებით ცდილობდა მესანგრეთა საგანგებო ჯგუფი. გერმანიის დედაქალაქში კვირას გამართულ ადგილობრივ არჩევნებში კანცლერ ანგელა მერკელის პარტიამ ისტორიაში ყველაზე ცუდი შედეგი აჩვენა. სირიის სადავო შეთანხმება ჩაშლის პირას აღმოჩნდა მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის მიერ განხორციელებული საჰაერო იერიშის შედეგად სირიის სამთავრობო ჯარების 62 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა მოისმინეთ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. რუსეთის მართველმა პარტიამ ედინაე რუსიამ სრული უმრავლესობა მოიპოვა ახალი მეშვიდე მოწვევის პარლამენტში. 18 სექტემბერში ჩატარებული არჩევნების წინასწარი შედეგებით, რომლებიც ბიულეტენების 93%-ის მონაცემებს ეფუძნება, პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის პარტიამ ხმების 94%-ზე მეტი მოაგროვა. მეორე ადგილზეა კომუნისტური პარტია, მესამეზე ჟირინოვსკის ლიბერალ-დემოკრატიული პარტია, მეოთხეზე პარტია სპრავედლივაა რუსია. სწორედ ეს ოთხი პარტია იყო წარმოდგენილი წინა მოწვევის პარლამენტშიც. ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურ პირთა განცხადებით, დღეს დილით ნიუ-ჯერსის რკინიგზის სადგურთან აფეთქდა სანაგვე ურნაში ჩადებული მოწყობილობა, რომლის გაუნებელყოფას რობოტის დახმარებით ცდილობდა მესანგრეთა საგანგებო ჯგუფი. პოლიციის წარმომადგენლის ცნობით, ეს იყო ერთ-ერთი ხუთი საეჭვო მოწყობილობიდან, რომლებიც სადგურის მახლობლად ნაპოვნ ჩანთაში აღმოაჩინეს. დაშავებულთა შესახებ ჯერჯერობით არაფერს იუწყებიან. 17 სექტემბერს ნიუ-იორკის ჩელსის რაიონში მომხდარი აფეთქების შედეგად 29 ადამიანი დაშავდა. ამავე დღეს ბომბი აფეთქდა ნიუ-ჯერსიში, სადაც ათასობით მორბენალი მონაწილეობდა 5 კილომეტრიან საქველმოქმედო გარბენში. ბერლინში კვირას გამართულ ადგილობრივ არჩევნებში კანცლერ ანგელა მერკელის პარტიამ ისტორიაში ყველაზე ცუდი შედეგი აჩვენა და ხმის უფლების მქონე ბერლინელთა 17.6% მიემხრო. სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას საუკეთესო შედეგი ჰქონდა ამჯერად გერმანიის დედაქალაქში და მას 22% მიემხრო, თუმცა ცენტრისტულ მემარცხენე პარტიის ეს შედეგიც გაუარესდა. მემარცხენე პარტიამ 15%-ზე მეტი მიიმხრო, ასევე მწვანეთა პარტიამ. 14% პირველად ისტორიაში ბერლინის პარლამენტში მოხდა პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის. ჩეჩნეთიდან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსეთის ამ რეგიონის ლიდერის მოვალეობის შემსრულებელმა რამზან კადიროვმა რეგიონის ხელმძღვანელის პირველ პირდაპირ არჩევნებში ხმების 97%-ზე მეტი მოაგროვა. სირიის საზავო შეთანხმება ჩაშლის პირას აღმოჩნდა მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის მიერ განხორციელებული საჰაერო იერიშის შედეგად სირიის სამთავრობო ჯარების 62 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა და რაც საჰაერო დარტყმები განხორციელდა ქალაქ ალეპოზე. როგორც იტყობინებიან, 18 სექტემბერს მეამბოხეთა კონტროლქვეშ მყოფ უბნებზე დარტყმების სერიამ ბიძგი მისცა ქალაქში ბრძოლების განახლებას და საფრთხე შეუქმნა საზავო შეთანხმებას. კვირას საღამოს ჩეხეთის დედაქალაქ პრაღაში დააკავეს რუსეთის არტ-ჯგუფ ვოინას აქტივისტები, ცოლქმარი ნატალია სოკოლი და ოლეგ ვოროტნიკოვი. ეს ამბავი რადიო თავისუფლებას თავად აქტივისტებმა შეატყობინეს. ზოგიერთი ცნობით, დაკავებისას ვოროტნიკოვს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. რაში ადანაშაულებენ ვოინას, ჯერჯერობით გაურკვეველია. ვოროტნიკოვმა და სოკოლმა თავის დროზე მონაწილეობა მიიღეს რუსეთში გამართულ რამდენიმე პოლიტიკურ პერფორმანსში და შემდეგ რუსეთი დატოვეს. კვირას ბაქოში აზერბაიჯანის ოპოზიციური მუსავათის პარტიის ასობით მომხრემ გამართა დემონსტრაცია თვის ბოლოსთვის დაგეგმილი რეფერენდუმის წინააღმდეგ, რომელიც პრეზიდენტის ძალაუფლების გაძლიერებისკენ არის მოწოდებული. დემონსტრაცია მშვიდობიანად ჩაიარა. ეს იყო ახალი ამბები, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
I got a heartache tonight. And the feel of the music just ain't right. I got a heartache tonight. And now my baby is gone. Come on, give me a light. I'll see her tonight. Come on, set me a light. Gotta see my baby tonight. I gotta loosen my soul. Voice in my head has got to go. So come on, sweeten my tea. Cause this whole situation's getting to me. Come on, give me a light. I'll see her tonight. Come on, give me a light. See my baby tonight.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
must end, as we settle on, I know someday we must go on. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, you know, others they've got none. Oh. Stay with me, oh, let's just breathe. Practice are my sins, never gonna let you win. Under everything, just another human being. Yeah, I don't want to hurt her. There's so much in this world to make me believe. Stay with me. You're all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool. See, no one knows this more than me. And I come clean. I wonder every day as I look upon your face. Everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take. Everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want? Didn't I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean out. Take everything you gave.
Love you till I die. Meet you on the other side.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Changed the first time you saw blood. Radio Echo Kavkaze, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautskebluba. Reportajebi, eksperta shefasebebi, sotsialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Is rasats svagan ver moismet.
Kvisminet, sikhshireze FM 7 da 4. Qovel dghe, 21 saat.
Internetchi chveni misamartia Echo Kavkaz.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაი აუძღები. დონე მოქალაქეებთან შეხვედრას ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატობის მხოლოდ რამდენიმე კანდიდატი დაესწრო. საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლის მოსახლეობას ასმელი წყლის დააბინძურებას უჩივის. ამ თემებს უახლოს 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ამერიკის ნიუ-ჯერსი შტატის ქალაქ ელიზაბეთის სადგურთან პოლიციამ აღმოაჩინა ზურგჩანთა 5 თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობით, რომელთაგან ერთი გაუვნებელ ყოფისას აფეთქდა. პოლიციის ინფორმაციით, განაღმისთვის დისტანციური დანადგარი გამოიყენეს, ამიტომ აფეთქების შედეგად არავინ დაშავებულა. ქალაქის მერმა კრისტიან ბოლუაშმა განაცხადა, რომ საეჭვო ზურგჩანთა ნაგვის ურნასთან იყო დატოვებული. მერმა არ გამორიცხა, რომ სადგურში აღმოჩენილი ჩანთის მფლობელს ასაფეთქებელი მოწყობილობების სხვა ადგილას მიჰქონდა და თავიდან მოიშორა პოლიციის გამო ჩენის გამო. ბოლუაჟის თქმით, ხუთივე მოწყობილობის აფეთქების შემთხვევაში მსხვერპლი დიდი იქნებოდა. 17 სექტემბერს ნიუ-იორკში მანჰეტენზე მოხდა აფეთქება, რომლის შედეგად 29 ადამიანი დაიჭრა. იმავე დღეს პოლიციამ ნიუ-იორკში აღმოაჩინა და გააუნებელ ყო კიდევ ერთი ასაფეთქებელი დანადგარი. რამდენიმე საათის წინ სამართალდამცავებმა დააკავეს ხუთი პირი, რომლებსაც შესაძლოა კავშირი ჰქონდეთ მანჰეტენზე მომხდარ აფეთქებასთან. ნიუ-იორკის შტატის გუბერნატორის ენდრიუ კუომოს განცხადებით, 17 სექტემბრის აფეთქება ტერაქტი იყო, თუმცა ჯერჯერობით არ არსებობს რაიმე მტკიცებულება, რომ მომხდართან კავშირი აქვს საერთაშორისო ტერორისტულ დაჯგუფებებს. ამერიკული პრესის ინფორმაციით, მანჰეტენზე ნაპოვნი თვითნაკეთი ბომბები იდენტურია 2013 წელს ბოსტონში მარათონის ფინიშთან გამოყენებული მოწყობილობისა, რომლის აფეთქების შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა და 200-ზე მეტი დაიჭრა. რუსეთის მართულმა პარტიამ იძინა ერასიამ საკონსტიტუციო უმრავლესობა მოიპოვა ახალი მეშვიდე მოწვევის პარლამენტში. 18 სექტემბერს ჩატარებული არჩევნების წინასწარი შედეგებით პრეზიდენტ პუტინის პარტიას ხმების 94.28% აქვს. მეორე ადგილზეა კომუნისტური პარტია 13.45%, მესამეზე ლიბერალურ-დემოკრატიული პარტია 13.24% და მეოთხეზე სპრავიდლივა ერასია ხმების 6.17%. სწორედ ეს ოთხი პარტია იყო წარმოდგენილი წინა მოწვევის პარლამენტშიც. წინასწარი შედეგები დუმის არჩევნებში მონაწილე სხვა სუბიექტებმა პარტიული სიებით ვერ გადალახეს 5%-იანი ბარიერი, თუმცა ორ მათგანს, როძინას და სამოქალაქო პლატფორმას, პარლამენტში ერთმანდატიანი ოლქებიდან ეყოლება თითო დეპუტატი. რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, ამ მომრჩეველთა აქტივობამ 47.91% შეადგინა. რუსეთის ელჩმა ოკუპირებულ აფხაზეთში სიმეონ გრიგორიევ დღეს განაცხადა, რომ აფხაზეთში რუსეთის დუმის არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 20355 მომრჩეველმა, რომელთა 75%-მა ხმა პარტია იძინა ერასიას მისცა. ამავე პარტიის გამარჯვებას იუწყება ოკუპირებული ცხინვალი, რომლის დე-ფაქტო მართლობის ინფორმაციით დუმის არჩევნებში 1000-მდე მომრჩეველი მონაწილეობდა. რუსეთმა საპარლამენტო არჩევნებისთვის საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში 21 საარჩევნო უბანი გახსნა. ეს ფაქტი დაგმო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, რომლის განცხადებით საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში დუმის არჩევნების ჩატარება მოსკოვის ანექსიური პოლიტიკის მორიგი გამოვლინებაა და უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებს და გაეროს წესდებით გამტკიცებულ ისეთ უმნიშვნელოვანეს პრინციპებს, როგორიცაა საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ურღვევა და შიდა საქმეებში ჩაურევლობა. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა ქეთევან ციხელაშვილმა დღეს რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ოკუპირებულ რეგიონებში რუსეთის დუმის არჩევნების ჩატარება არალეგიტიმურის გარდა აბსურდულიცაა.
2003-დან მოყოლებული რუსული პასპორტების უკანონოდ გაცემას უკავშირდება და ეს ხდება საქართველოს ტერიტორიებზე, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. გარდა ამისა, თვითონ ეს ხმები და მომრჩევლები, ეგრეთ წოდებული, მიმაგრებული არიან სხვადასხვა ფედერალურ ოლქთან და მონაწილეობას თითქოს დაიღებენ იმ ოლქების მაჟორიტარების არჩევნებში, რაც აბსურდულია და ალბათ მიუნიშნებს იმას, რომ მომხმების განკუთვნილ გამოყენება ხდება უკვე თავის შესაძლებლობის.
სახელმწიფო მინისტრის ქეთევან ციხალაშვილის განცხადებით, საქართველოს მთავრობა მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას სათანადოდ შეაფასოს და რეაგირება მოახდინოს რუსეთის მორიგ უკანონო ქმედებებზე ოკუპირებულ რეგიონებში, რომლებიც მიმართულია საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფისკენ. უკრაინამ დაგმო ანექსირებულ ყირიმში რუსეთის დუმის არჩევნების ჩატარება. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, არჩევნების შედეგები უკანონოა და ეჭქვეშ აყენებს რუსეთის პარლამენტის ქვედა პალატის ლეგიტიმურობას. სუვერენული უკრაინის განუყოფელ ნაწილში რუსეთის დუმის არჩევნების ჩატარება უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებს და პრინციპებს, ნათქვამია უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დღევანდელ განცხადებაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გაემგზავრა ნიუ-იორკში, სადაც 21 სექტემბერს სიტყვით გამოვა გაეროს გენერალური ასამბლეის 71-ე სესიაზე. ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს პრემიერი შეხვდება გაეროს გენერალურ მდივანს ბან კი-მუნს, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს ენტონი ბლინკენს, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრს ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს, ბელგიის და მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრებს შარლ მიშელს და პავლ ფილიპს, ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარეს დონალდ ტუსკს, ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტს ფრანს ტიმერმანს, ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინის და სლოვაკეთის პრეზიდენტს ანდრეი კისკას. გიორგი კვირიკაშვილი მოლაპარაკებას გამართავს 1000 წრეულის გამოწვევის კორპორაციის აღმასრულებელ დირექტორთან დენა ჰაითანაც. ნიუ-იორკში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი 22 სექტემბერს დასრულდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პარტიების და ამომრჩევლების შეხვედრების ორგანიზებას განაგრძობს ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი. წინა საარჩევნო პერიოდის ყველა ასეთ შეხვედრას თავისი თემატიკა აქვს. ამჯერად ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები კონფლიქტური ზონებიდან დევნილებს შეხვდნენ. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
იძულებით გადაადგილებულ მოქალაქეებთან შეხვედრას, რომელიც ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა, ქუთაისის სამი ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატობის 34 რეგისტრირებული კანდიდატიდან მხოლოდ 8 დაესწრო. საცხოვრებლის დაკანონება და პირობების გაუმჯობესება, სტატუს შეჩერებული სტუდენტებისთვის შეღავათების ამოქმედება, კომპაქტური ჩასახლებიდან განსახლების პროცესის დაჩქარება, სოციალური დახმარების სისტემის გადახედვა, დასაქმება და იძულებით დატოვებულ სახლებს დაბრუნება იყო ის მოთხოვნები, რომლებიც დევნილებმა დაუსახელეს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს.
საცხოვრებელი პირობების გამოჯობესებიდან და ნერგებო მოხდეს ისეთ რაღაცა, რომ ჩი დაბრუნდე. სადაც და დავიბადე იქ მინდა, რომ სანამ სოცხალი ვიქნები, მივიდო იქ და ჩემ ბავშვებს ვანახო საცხოვრები როგორც ხოლმე.
დაჯერებული კაციო ხავს ეჭიდებოდაო და ამ ხავს მოვეჭიდები, მე ციკლებ რამე იქნეს ხო? ყველაფერზე ლაპარაკობ და ენციონესი ხმას არ ამინარებს.
რაც მნიშვნელოვანი არის, ახლა არის დასაქმების პრობლემა, ანუ დაუსაქმებლობა და მეორე პრობლემა ის არის, რომ ყველა დევნილი ის ოჯახში ნახალი თაობა წამოვიდა, ერთი ბავშვი სტუდენტი ყავს მშობელს, მეორე წამოვიდა, მეორეს მესამე მოყვება კი მართალია. სახელმწიფო პროგრამები ძალიან ხელშემწყობი არის განათლების კუთხით, მაგრამ კრედიტები მაიმშობლის გადასახდელია. თუ ერთი შვილი უკვე იმ კრედიტზე ყავს, ახლა მეორე უკვე სწავლას აგრძელებს, უფასოზე თუ ვერ ხდება, რამხელა დილემის წინაშე ვარდება.
აფხაზეთიდან დევნილი დიანა ყურაშვილის შეფასებით, იძულებით გადაადგილებულ პირთა პირობები ბოლო წლების განმავლობაში გაუმჯობეს და თუმცა საჭიროა დევნილი მოსახლეობის ხელშესაწყობად მოქმედი პროგრამების დახვეწა.
კარგი იქნებოდა სოციალური დახმარების სფერო უფრო სხვანაირად იყოს გადახედული. და რატომ? იმიტომ, რომ დღეს თუ ადამიანს გამოუჩნდა აგერ სამსახური, თუ გინდა სამშენებლო კუთხით აძლევენ სადღაც 1200 ლარს, ხო? იმას ეშინია, რომ აგერ სოციალურ დახმარებას მოუსწობენ მაგას და მერე უკვე ეს აღარ ექნება.
სოხუმიდან დევნილი ნატა გოლეთიანის განცხადებით, აუცილებელია მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებმა დაძრულებით იცოდნენ პრობლემები, რომლებიც დევნილ მოსახლეობას აწუხებს.
პრობლემები ძალიან ბევრია გადაუჭრელი დღესაც. მესმის რომ ეტაპობრივად განსახლება შესრულებულია, მაგრამ ძალიან უხარისხო და არის შესახლებულები და რა თქმა უნდა პრობლემები ისო პრობლემებად რჩება. საკუთრებაში აქ უხარისხოდ გადაცემული ბინები.
შეხვედრის მონაწილე დევნილების შეფასებით მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები თავისი ხედვების წარდგენისას აქცენტს წარსულზე აკეთებდნენ და მათგან ვერ მოისმინეს კონკრეტული პროგრამა თუ რის გაკეთებას აპირებენ პარლამენტის წევრად არჩევის შემთხვევაში.
ყველა იწყებს მე ეს გავაკეთე. არ გვინდა. ახლა რა სპირდები შენ? ახლა რას გააკეთებ? თქვი ეს.
მარტო ეს დაპირებები ხდება არჩევნების პერიოდი, როცა მოახლოვდება თო. მე რა არავის არ აღწევს.
ყველა კანდიდატისგან ფაქტურად ველოდი სამომავლოდ კონკრეტულ გეგმას, რაც აქვს მას თავისი პარტიის ვისობრივად უკვე გაწერილი. ჯერჯერობით არჩანს.
დევნილ მოსახლეობასთან მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების შეხვედრა ერთ-ერთი იყო იმ თემატური შეხვედრებიდან, რომლებსაც ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი წინასაარჩევნო პერიოდში ატარებს.
მაჟორიტარი დეპუტატობის რამდენიმე კანდიდატის და მიძულებით გადაადგილებული მოქალაქეების შეხვედრას ქუთაისში ჩვენი კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი დაესწრო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლების ნაწილში, რომელსაც სასმელი წყლის პრობლემა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ შეექმნა, ხელისუფლებამ ახალი ჭაბურღილები გათხარა და შესაბამისი დანადგარების დაამონტაჟა, თუმცა ამან პრობლემა მხოლოდ ნაწილობრივ მოაგვარა, სოფლების ერთი ნაწილი კი სასმელი წყლის უხარისხობას უჩივის. არადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აბციაურიგი ამბობდა.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლავში ადგილობრივ მოსახლეობას სასმელი წყალი 9:00 საათით მიეწოდება, მაგრამ ფლაველები ამ წყალს დასალევად უკვე აღარ იყენებენ. მათი თქმით, წყალი დაბინძურებულია და უკანებში ხშირად სხვადასხვა სახის ჭიები გამოდის. ფლაველები ჭაბურღილის შეკეთებას და რეზერვუარების გაწმენდას მოითხოვენ. ისინი ამბობენ, რომ სოფელში ნაწლავური დაავადებები ხშირია და ამას წყლის ხარისხს აბრალებენ.
დასალევად არ გამოდგება. ხოცავთ პატარებსა, ფული უნდა ვიხადოთ საწამლავში, კაცო. ჩამოსდევს იქ მატლია თუ იქ თავკომბალა თუ რაღაც საშინელება, ხავსია თუ რაღაც ლაბა. 2 საათი ვერ დადგავ. ფაქტიურად ვზიდავთ ხანჯარიდან, ხანქვემოდან, ხანგორიდან, ხანყიდულობ.
სანეპიდსადგურში ჩავიტანე ეს, აი იქ შემხდე და მეუთხარი, რომ აი ეს ჩამოყვა წყალსაო. წყალსამეთქე, ჩვენაო უფლება არ გვაქვს შენი მოტანილი შევა ისაფქნა თუ გავსინჯოთ, რატო მეუთხარი? რა ვიცი, ჩვენა გავსინჯოთ ეგ წყალიო და კარგია სასმელად. მეუთხარი როგორ არის სასმელად, როცა ესე ჩამოსდეს და ორი დღე ვერ გააჩერებ ხავსები აქ და
არ ვიცი, ანუ როგორ ახსოვთ იმ წყალსა ძალიან მიყვარს. ბავშვები ყავს, პატარები არიან, ჩვენა არაფერი, მაგრამ მატლები, აი გველები გააკლია, რომ გველები არ ჩამოყვეს წყალს. ძალიან ცუდი მდგომარეობაა. გვინდა ახლა რომ მოგვარდეს ეს წყლის პრობლემა.
სოფელი ფლავის საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მდებარეობს. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დეფაქტო ხელისუფლებამ ის სათავე ნაგებობა გადაკეტა, რომელიც ფლავს წყლით ამარაგებდა და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩა. მას შემდეგ სოფელში ჭაბურღილი დამონტაჟდა და რეზერვუარები დაიდგა, მაგრამ ამით პრობლემა საბოლოოდ ვერ მოგვარდა. სოფელს წყალი გრაფიკით მიეწოდება. ფლაველებმა პრობლემის მოსაგვარებლად არაერთხელ მიმართეს ადგილობრივ ხელისუფლებას, თუმცა მათი თქმით ამ საკითხზე რეაგირება არ ყოფილა.
ძალიან ბევრჯერ მოსულან, რომ რაღაცა გაეკეთებინათ, ნიტრიალდებიან, მანქანას წაიყვანეთ, ყუილა მოდიათ, ყუილა მიდიან, არაფერს არ აკეთებენ.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში წყლის დაბინძურების ფაქტს არ ადასტურებენ, თუმცა აღნიშნავენ, რომ ჭაბურღილი დაზიანებულია და რეზერვუარში იმ რაოდენობით წყალს ვერ გაჩავს, რომ მთელ სოფელს ეყოს. მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, რომ საოკუპაციო ხაზთან არსებული სოფლების პრობლემების მოგვარება ეტაპობრივად ხდება.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ დღეს გამოაცხადა გადაწყვეტილება თითქმის 2 წლის წინ მომხდარი ფაქტის გამოწარდგენილ სარჩელზე. საუბარია ქობულეთში მუსლიმური პანსიონის გახსნაზე, რასაც ადგილობრივი ქრისტიანების ერთი ნაწილი საპროტესტო აქცია მოჰყვა და მაშინ მოსახლეობის ამ ნაწილმა პანსიონის შესასვლელ კართან ღორისთავი გააკრა. განხილვის შედეგად ბათუმის საქალაქო სასამართლომ მომჩივანი მხარის სარჩელი მხოლოდ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა და სამ მოქალაქეს დაავალდებულა თავი შეიკავა ყოველგვარი ქმედებისგან, რაც ხელ შეუშლის მუსლიმთა პანსიონის მუშაობას. ეს პირები სიმბოლურად ერთი ლარით დაჯარიმდნენ. რაც შეხება სარჩელის დანარჩენ ნაწილს, მაგალითად მოსარჩელე მხარე მოითხოვდა დაკმაყოფილებას იმ პუნქტისა, რომელიც შეხებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ უსაფრთხოების სათანადო ზომების მიღების მოთხოვნას, რაც შესაძლებლად გახდიდა პანსიონის გახსნას. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა განაცხადა, რომ ზადარის გასაჯარო შემოწირულობის და გამოკითხების სტატისტიკა. ეს განცხადება მოხვა პატა ბურწულაძის პოლიტიკური მოძრაობის განცხადებას იმის შესახებ, რომ აუდიტის სამსახური ასრულებს ერთგვარი უსაფრთხოების სამსახურის ფუნქციას ქართული ოცნების საპასუხოდ და შეეხება უკანონო შემოწირულობების საკითხს. ბრალდებაც აუდიტის სამსახური კატეგორიულად უარყოფს. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნოროდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
From VOA Learning English, this is As It Is. I'm Anna Mateo.
And I'm Mario Ritter. Today, we talk about the balance of work and family.
We will talk about the issue of women who take time off from work to have a baby without getting paid. The U.S. does not mandate or require businesses to pay workers who are sick or caring for a new baby. Some offer paid leave as an incentive, a pay benefit designed to build employee loyalty.
President Obama and some other U.S. lawmakers want to change time off or leave policies. Supporters say paid leave is the right thing to do and that the rest of the world seems to be able to do it. Opponents say it will hurt economic growth. Anna and Christopher Jones Cruz bring us this story.
The United States does not require businesses to pay workers who are sick or caring for a new baby. President Obama and some other U.S. lawmakers want to change time off or leave policies. Supporters say paid leave is the right thing to do. Opponents say it will kill economic growth. Recently, a woman named Jenny Cheek became pregnant while she worked for the U.S. government in Washington, D.C. She planned to take a few months off work to have and care for the new baby. She was surprised to learn her job would not pay her for the time off.
The U.S. federal government, like most American businesses, does not offer paid family leave to have a baby or care for family members. The federal government does, however, give workers a few weeks of paid vacation time every year.
So instead of using her vacation time to go to the beach or go camping, Ms. Cheek did what many Americans do. She used her vacation time to stay home with her newborn.
After that, she used what is called leave without pay. In other words, she did not lose her job, but she did not earn any money either.
In the end, Ms. Cheek and her husband decided they would support their family on his paycheck alone. Jenny Cheek became a stay-at-home mom.
I fix the tires. Driving a dump truck, that's hard work.
She says she loves to play trucks all day with her child, but she wonders why the U.S. cannot find a way to help people balance work with caring for a family.
almost every other country in the world has figured out a way to make this happen. There's no way I could have been an attentive mom, a dedicated mom in the same way if I was worried every single day about how I was going to pay the bills.
In 2014, the United Nations reported that Papua New Guinea and the U.S. are the only two out of 185 countries in the world that do not offer workers paid time off to care for newborns. However, several state governments and some private businesses in the U.S. have provided the benefits for their workers. Not every American agrees that requiring businesses to pay workers for leave is a good idea.
Trisha Baldwin is a businesswoman. She is secretary and treasurer for her family's company. Reliable Contracting has been operating successfully for more than 80 years. She says paid leave is simply another government order or mandate that adds more costs to doing business.
It's just adding another cost, another mandate to the company.
Ms. Baldwin's company employs 400 workers. She says giving all of them paid leave would ruin her company. Instead, Reliable Contracting gives paid leave to employees who have stayed with the company for at least 5 years.
We've been around for over 85 years. We like to take care of our employees and make sure that they're successful.
After a short break, we will continue to tell you about President Obama's position on the issue of paid leave. We will also hear how this issue divides Democrats and Republicans, the two main political parties in the U.S.
Welcome back to As It Is. We just heard from two women, one a new mother and the other a business owner, who have very different feelings on the issue of paid leave in the United States.
President Obama says the U.S. is the only developed country that does not have a law requiring paid leave for having a baby. Some in the U.S. are trying to change that. Opponents, however, say it will be too costly for businesses. Now we hear how U.S. lawmakers are considering this issue. Again, here are Christopher Jones-Cruz and Anna.
President Obama supports paid leave for workers. Recently, he proposed a measure called the Healthy Family Act. It would allow workers to earn up to 7 paid days of sick leave a year to care for themselves or family members. Mr. Obama also wants Congress to approve a measure giving all workers 6 weeks of paid leave to have and care for a new baby.
U.S. lawmakers who support the proposed measure say paid leave is good for the families and for businesses. Representative Don Beyer says paid leave is an incentive to parents to return to the job. Mr. Beyer says training a new employee can cost a company a year's worth of income.
But U.S. lawmakers who oppose the bill say they do not want to restrict businesses by requiring them to provide paid leave. They are offering a different measure. The Working Families Flexibility Act would allow employees to work extra hours and earn either time off or more pay.
The U.S. Department of Labor also supports changing paid leave policies. U.S. Secretary of Labor Tom Perez published an article on his department's website. He says the U.S. needs to learn from other countries.
Secretary Perez writes that Canada, the United Kingdom, Australia, and Brazil guarantee between 15 and 24 weeks of paid leave for mothers with newborns. Some countries also offer other benefits, such as paid leave for fathers to care for children. I'm Christopher Jones Cruz.
I'm Anna Mateo.
And I'm Mario Ritter.
Many listeners wrote to us and shared the paid leave situation in their countries. Check out their comments on our website at learningenglish.voanews.com.
Carolyn Prasuti reported this story for VOA News from the U.S. Capitol in Washington, D.C. Anna Mateo wrote it based on Ms. Prasuti's report and other research for Learning English.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
Now, the VOA Learning English program, Words and Their Stories. People who believe in luck and bad luck. That is to say, those considered superstitious may think that some days or events are unlucky. In the United States, Friday the 13th is known as an unlucky day by superstitious people. Another famously unlucky day for some is March 15th, also known as the Ides of March. The Ides of March is so unlucky that it is often spoken as a warning. Beware the Ides of March. First, what exactly is an Ides? The Latin root of Ides, a singular word, means to divide. So, the Ides of any month falls in its middle. The Roman calendar set Ides on the 15th in March, May, July, and October, or on the 13th in the other months. The Ides of a month usually falls on the first day of a full moon. In Roman times, the Ides of March was known as a date for paying off debts. But this connection was quickly lost because of different timing between calendar months and changes in the moon's appearance. The Ides of March was also a time people celebrated Mars, the god of war. But why do some people still use the expression "Beware of the Ides of March"? Why do they consider it an unlucky day? March 15th was very unlucky for one man a very long time ago. On that date, in the year 44 BC, Julius Caesar was killed. The British playwright William Shakespeare takes this incident from Roman history and freezes it forever in literature. In Act 1, Scene 2 of Julius Caesar, Shakespeare writes about a meeting between the dictator and a soothsayer, someone who can predict the future. "Beware the Ides of March," says the soothsayer.
Caesar asks, "What man is that?"
And Brutus, Caesar's loyal friend, answers, "A soothsayer says to beware the Ides of March."
Caesar does not listen to the warning. He should have. In Act 3, Scene 1, Shakespeare's famous line seems to show that Caesar is asking for trouble.
Caesar says to the soothsayer, "The Ides of March are come."
The soothsayer answers, "Aye, Caesar, but not gone."
Caesar's friend Brutus will be among the attackers who kill him on the Ides of March.
When he sees that Brutus has turned against him, He says,
"Et tu, Brutus?" This means, "You too, Brutus?"
This expression is widely used in Western culture when someone is betrayed by a friend. The Ides of March is also the name of a U.S. film made in 2011. George Clooney directed the film. He also stars in it as a promising presidential candidate. While no one gets assassinated, The Ides of March is a film about a friend being disloyal to a friend in the world of politics. Often in politics, loyalty and friendship do not go hand in hand. Julius Caesar learned this the hard way on The Ides of March. I'm Ana Mateo, thanking Christopher Jones Cruz for playing Julius Caesar and Jonathan Evans for playing Brutus. ¶¶